Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
Lapurdi irratiko entzule maiteak egunon eta igandeon. Egun badakizue, mundu guzian barna, misionentzat otoitz igandea dela. Eta beraz, gure elizetan, baita ere bakarrik gure etxetan, xede hortarat otoitz eginen dugu. Igande untan kronika unentzat nahi dautzuet historio bat kondatu. Berriki gertatua dena eta berriki jakinduguna egun hauetan. Jakinduzue ala inan telebistan Sophie Petronin libratua izan dela zonbait urte presoner edo bakarrik eta presoner bai egonik desertuan. Eta badakizue, entzunduzue, harekin bazirela beste hiru, bat malikoa. Eta beste bigak, italiarrak. Italiarretan bada misionez bat, Societe de Missions Africaines delakoa, Bodonen zirenak berriki hartio, Societate hortako misionez bat, beraz, italiarra bera, bazuen oita bat urte, Nigereko ekialdean zela APES, misionest. Eta 2018ko buruilaren 17an baitua izan zen jihadista horien ganik. Eta berriki ukandut video bat, nun kondatzen duen zegertatu zitzaion eta nola bizi izan duen delako baitze hori. Lehenik, galdezkatu duenak, bere lagun batek, galdatzen dio zer senditzen duen. Eta Pierluigi Epezak dio, halako konfusio bat, nahaste bat senditzen duela bere espirituan, hanbeste gertakari, lasterka fikasik, bizi izan baititu hor, zonbait horrenez, zonbait egunez, libratze horren karietarat. Beraz, nahaste hori, bai, baina nere bozkario eta emozio izigarria. Haunbeste denboraz, bakarrik eta isiltasuan egon ondoan, isiltasunian egon ondoan, horra berriz, beti lasterka dabilan mundu batian dagola, bai bere ondokoen ganik, bai bere misionest sozietateko lagunen ganik eta kasetarien ganik, hanbeste galdezkatua izan baita geroztik, behar izan ditu arapostuak eta eman bi urte kasek isilik egon ondoan. Nola gertatu zen bere bahitze hori duela bi urte, galdegiten dio beraz bere lagunak. Astelen atz bat zen, astelen tranquil bat, meza emana nuen, aratzeko afaria ere jana nuen, eta jadanik pijama ezagia nuen, soinean, oherat baininduan. Ta kampuan entzundut agaotza, ta agaotza etzen gelditzen, nindagon ze gertatzen zen, ote, idekidut atea, ustez eta norbait heldu zen erremedioketa, zeren eta banuen dispanser tipi bat eta hartaleku tiki bat jendeentzat idekia nuena eta han banintuen erremediuak eta etortzen ziren jendeak hartetan. Bate etzen ala, ateatu orduko ikusi ditut gizon batzu jarmekin eskuetan. Ta ene lampare botatu dut lugerat eta hiru eta tiro iore diozte zerua diburuz, eta estekatu nute segidan, estekatu dauzkate eskiak, eta motuaren gainean ezagita joan gira. Eta pöl herriko, pöl batasunekoak ziren. Joan gira beraz gauean, eta bizikifite gertatu dira gauzak. Joan gira anitz, orenez eta orenez, biziki urgun. Ni horrek nuen ikusten alainan, norat joan ginen. Nola pasatu da, talde egiten dio beraz bere lagunak, nola pasatu dira urte horiek, egun eta aste eta hilabete, urte horiek. Egan behar dut, dio misionestak, untzat jatatu nutela. Ez dautate minik egin, ni eneburiaikin ari nintzen segura ze hilen nintzela, hilen ninduzela. Baina egunak pasa eta asteak pasa, ikusi dut azkenean errespetatzen ninduztela. Ta zaharra deitzen ninduten, bakarrik entzatzen ziren beti beren islamerat konbertitzerat, hori bai. Ba lote izan dira, izan ote dira, memento txarrak galdezkatu zuen delako lagunak. Bai izan dira, partikulazki baitua izan nintzelarik, joan ginelarik ipagalderat, arribatu gira Burkina erriko ipagalderat, han deus etzen ageri, desertu animale bat, ne hor ez, ez herrilik, ez etxerik, ez jenderik, ne hor ere, eta beti joan, beti joan, beti joan, eta jakin nora. Eta hor harrituan intzan ere bubiaekin aginen, baina noat joan gira. Jauna, non utezira, otoizian ere nintzen ere bubiaekin. Baina txekulan ez dut beldurik ukan, hek baitzakiten noa joan zien. Bazituzten eta seinale txipi batzu beren artean, eta desertuan ere, jakiteko zertzen bidea. Eta jenkuari gezki garrasiak eta jarekin samurturik ere arizaniz horretoitzean, baina senditzen nuen nerekin zabilala atik. Nola pasatzen zinituen delako egun horiek, han zinelarik. Egia da egunak luzeak zirela. Baina gaueko kadenak ateratzen kentzen zizkitelarik, ordean otoitzen hasten nintzen, nire arrosarioakin, banuen arrosario bat niaurek egina, korda jipio batekin, eta arrosarioaren ondotik egiten ahan intuen zonbait urratz. Eta joan den maiatziko hoguien, eman daukute ere radio txiki bat. Eta hola, irratia entzuten ahalginuen, edo RFI, edo Radio Vatikan, edo BBC. Zeren eta desertuan zirelarik hanbeste denbora, zailena ez da partikulazki iguzkia edo janaria, baina bakartasuna. Nehoekin ez mintzatzia. Ez zuten gure mintzaira mintzo, beraz ez ginen ekin mintzatzen ahal, eta nendiko berriik ez ginuen. Eta hor maiatzetik unat, irratia entzunez, bederen banintuen zonbait berri. Eran behar da, arbola batean azpian ginela, eta egun hemen eta bestian, beste gauian hantxetan uruno, beti lekuz kamiatzen ginen, banan beti arbolen azpian bizi. Eta izarrak ageri, gauaz, hori ginuen bakarrik, behatzekoa. Ta azken galdera, ze nola pasatu da beraz zure libratzea? Azken egun hautan, senditu dugu bazirela negoziaketak. Eta egun batez, gau bat, aratz batez, eien buruzagia, jintzauku eskuak altxatu zerrenez libratzea. Orduan joan gira gau ez gau, eta memento bat enburian, zometoren enburuan, gelditu giratok beste toki batean, eta han atxeman dugu delako Sofi Petrone. Ura ere, gure denbora berian baitua zela. Eta elgarrekin joan gira gero, egun guzia eta tizaliteko aireporturat buruz, han gure behazagon egazkin batean sartu. Hiru horren enburuan, Bamakon ginen, Maliko, hiri nagusian. Orai sartzen iz beraz bi urte igurikatze eta otoitzen ondotik. Jenkoa beti nerekin zagola enintzala bat ere abandonatua, hori senditu dut. Eta orai senditzen dut gehiago oraino. Senditzen ere nola nere esema misionest anaiek ere beti gogoan dinduten. Eta hortaz jenkoa goresten eta eskertzen dut biztan da. Hora zer egiten duen delako video hortan Pierluigi Makali misionestak orai libratua izan denak. Kari hortarat horretarazten dautzuet beraz egun munduko otoitz igandea dela munduan barna misionestat, misionen otoitz igandea. Eta gai gisa dugula hunani igor nezazu. Beraz, izan dadin elizan, mesan, ala izan dadin bakarrik gure otoitzean, gai hori otoiztena aldugu jenkoari buruz. Ta kari hortarat una otoitz bat, misionest aste unen zat idatzia asmatua. Jenko gure aita, emaguzu profeten ausartzia, gibilerat so egin gabe, konfiantza osoan, erantzun nahi dugu pozez beterik, hunani igor nezazu. Idek gure behari eta bihotzak zure hitzari. Jesus jauna, egun oraino deitzen gaituzu bakotxak, zato jarraik neri. Zuri gomendatzen ditugu misionest guziak. Mendekosteko espirituak azkar ditzala beti. Gure bataioan denek bat eginez, zure urrikalmenduaren lekuko kartsuak izan gaiten. Amen. Hora beraz, egongo kronika misionest hau. Behar ba atximenten alko duzue delako video hori diosesako webgunean. Igande onden edi, eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.